Velkommen til en ny episode av podcasten Saklista med Snorre Valen, redaktør I Trønderdebatt, og meg selv, Sivert Rossing, redaktør I Trønderavisa. Vi har ikke med oss Randi Næss I dag, hun faktisk på jobb, og det må jo være lov. Det noen gang logistikken ikke går helt opp, så da kjører jeg og Snorre podcasten alene. Og I dag skal vi innom tre temaer, Snorre, som alle tre ganske engasjerende. Vi skal snakke om uravstemning, vi skal snakke om Stortingets kontrollrutiner, og vi skal snakke om Høyre I Trøndelag.
Yes! Og uravstemning I SV jo liksom den store saken nå om dagen. Det noe med tyngdelovene I norsk politikk, altså når de her samtalene I Hurdalssjøen først kom I gang, så var det eneste alle snakket om, det var hva som skjer hvis de faktisk blir enige om å forhandle, og så forhandler seg ferdig, og så har en regjeringsplattform, og SV skal få den ut på uravstemning. Og du, Sivert, du har jo skrevet leder om det her, du.
Ja, Trønderavisa har en lederartikkel hvor vi vel går ganske langt i å beskrive hele bruken av uravstemning som feil. Altså det her er en forståelse av demokratiet som jeg tror SV, de tror selv at de har en form for dypere forståelse for at det her er liksom mer demokrati, men det tror jeg de tar feil. Vi har et valgsystem I Norge som basert på representativt demokrati, altså det 230 eller 100.000 som har stemt SV fordi de skal komme I en posisjon hvor de skal prøve å forhandle sin politikk inn I regjering, og da det helt merkelig at 15.000, altså under en tidel av det antallet velgere, 15.000 medlemmer I SV skal sitte og ha en vetorett, og for de to andre partiene så det her helt ulevelig, altså.
Men kontrollspørsmål, det jo alltid sånn at landstyret I partiene godkjenner, og da det jo enda færre som sitter med den vetoretten.
Ja, men det jo et form for representativt demokrati, og det også det samme modellen som de to andre partiene vil ha, og det liksom en veldig sånn avklart spilleregel, og det fortsatt en lukka gruppe hvor det går an å gå ganske grundig inn på premissene for en regjeringserklæring, uten at du liksom skal sende ut et dokument til hele landets, eller andre landets SV-medlemmer, som da skal sitte og stemme ja eller nei, og blir det ja, så det fint, blir det nei, jaha, hva skjer da liksom? Skal liksom Lysbakken da gå tilbake til Senterpartiet og ha på seg, du, kan vi være så snill og prøve en gang til? Jeg skulle gjerne hatt litt mer. Eventuelt skal de bare si at, nei, sorry, du får bare gå til Stortinget, du, men vi har nå tenkt å danne regjering på denne erklæringen, så dere får noe stemme for den, sånn som egentlig dagens regjering har hatt siden KrF gikk inn, da. Man sitter jo fortsatt på en regjeringserklæring hvor FRP var med og laget den. Så jeg synes uansett det her fremstår både rart og på en måte litt sånn, det fremstår helt sånn feil, litt sånn snudd på hodet. Men du har jo vært nestleder I SV, så det kan minst ikke interessant å høre hvordan du egentlig oppsummerer om det her en rettferdig og bra måte å gjøre det på.
Ja, altså jeg har aldri vært I noen diskusjoner om uravstemning om regjeringsplattform. Det her et forslag som oppstod lenge etter at jeg var ferdig. Så jeg har liksom ikke det sexy, spennende inside information om hvordan det her har blitt til, men erfaringen med regjering sist jo at spesielt SV hadde mye debatt internt om regjeringsdeltakelsen gjennom hele regjeringstida. Og den var jeg en del av selv også, den gangen. Og da tror jeg det mer som ligger bak vedtak om uravstemning I SV enn det partiledelsen I SV sier. Altså, de sier jo at det her handler om partidemokrati, det en måte å involvere mange flere I en viktig beslutningsprosess på, og så videre. På Trønderdebatt I går så gikk Yngve Brox, tidligere høyre topp I Trondheim ut, og høyre topp I Trøndelag ut, og støttet SVD, han syntes det var et spennende forslag, og jeg merket at Kristin Clemet også ikke helt avvisende. Så det nærmest litt mer sånn her liberalt forankret syn på partidemokrati, da, som står veldig I motsetning både til hvordan Senterpartiet og Arbeiderpartiet organisert, og hvordan deres partitradisjoner det nærmeste du kanskje kommer Ola Borten Moe, som I sin tid ville ha mye åpnere offentlige nominasjonskamper til partiene, da, at du har nominasjonsvalg blant velgerne sånn som du har I USA. Det var vel siste gang noe lignende var oppe I norsk politikk. Når det kommer til uravstemningen av SV, så jeg jo ikke helt sikker på om det faktisk blir noe av. Og grunnen til det jo fordi når Senterpartiet har brukt såpass mye prestisje og energi på å kritisere det her før de i det hele tatt har bestemt seg for om de skal forhandle om en regjeringsplattform, så går uravstemning fra hver noe SV bare bestemmer seg for å gjøre, fordi det deres egen beslutning, og det noe SV styrer med i sitt eget parti, til å bli ett av mange ting som ligger på forhandlingsbordet. Så du skal ikke se bort ifra at uravstemning nå ender opp med å ligge der i potten sammen med rovdyr og skattepolitikk og klima, tror jeg. Det min korte take på det, hvis det ga noe mening.
Ja, men jeg synes ikke egentlig det så rart det heller, fordi det vil jo være veldig merkelig for og så hele liksom maktfortellingen her jo at AP har gjort et relativt bra valg, Senterpartiet har gjort et veldig bra valg sammenlignet med sist. SV har gjort et bra valg, men styrkeforholdet jo at de er mindre enn halvparten så stor som Senterpartiet, som igjen mye mindre enn AP, og da er det veldig merkelig at Senterpartiet og AP skal gå med på en kronologi her hvor det liksom er SV sin medlemsmasse som gjør siste liksom tommelen opp eller tommelen ned. Sånn at jeg tror Senterpartiet mener det de sier når de sier at de ikke at det her er noe de ikke kan være med på da. Det spørsmålet om det er et form for ultimatum det også. Men det kan jo hende at det her samtalen og uansett ikke ender med en flertallsregjering av andre grunner enn uravstemninger, og da kan hende vi må lese det inn i det bildet, for det kan hende uravstemningsspørsmålet faktisk bli en sånn form for både brekkstang og en forklaring hvis man ikke blir enig. Da. Så det er jo utrolig mange elementer her, altså, så sagt.
Men jeg vet ikke om det kan bli, altså man kan jo ikke bryte på uravstemning. Jeg kan ikke skjønne hvordan det skal gå an, ikke sant? Hvis du er SV da, så har du SFO-reform på bordet og store kutt i klimagassutslipp, og så skal du ut og forklare dine egne velgere at nei, det ble ikke noe av, for vi fikk ikke lov til å ha uravstemning. Altså, det er jo ingen som kommer til å skjønne det. Ikke sant? Og dermed så blir uravstemning noe det vil forhandles om. Det er jeg nesten helt sikker på. Og så tror jeg, det virker jo som om Senterpartiet har mye større problemer med den Arbeiderpartiet da. Martin Kolberg var ute på radio i går morges og sa at nei, det her får vi nesten bare respektere.
Ja.
Som nesten var litt overraskende, for det er jo, altså, han er jo en sånn urkraft i Arbeiderpartiet. Det er jo ingen som er mer Arbeiderpartiet enn Martin Kolberg.
Det kan jo være flere forklaringer på det. Jeg tenker jo litt sånn nærliggende at Senterpartiet er jo litt sånn som SV veldig opptatt av, eller det er jo alle partier er opptatt av partidemokrati, men de er opptatt av hele landet. De er enda lenger unna altså Oslo-bakta da, på grasrota i Senterpartiet enn mange i SV vil oppfatte at de er. Jeg tror nok det kan kjennes litt sånn der, hvorfor skal liksom SV ta hele landet i bruk i regjeringsforhandlingene, mens Senterpartiet ikke gjør det?
Ja. Men kontrollspørsmål 2 da, det dukket opp i diskusjoner, jeg husker ikke hvor jeg så det, men jeg sjekket det opp selv etterpå, og det viser seg at sosialdemokraten i Tyskland pleier å gjøre det her. Så de hadde uravstemning i sin medlemsmasse, både før de gikk inn i Merkel sin tredje regjering og fjerde regjering, for de har jo vært med i koalisjonen der. Endrer ned noe på det prinsipielle synet du har på det her, eller altså, blir det bare kunstig å ta en tradisjon fra et helt annet land og argumentere med det i Norge, eller viser det at det kan være gjennomførbart selv i veldig komplekse saker i et stort demokrati?
Jeg tror helt klart at det kan være gjennomførbart, og det er jo ikke irrelevant å hente erfaringer fra andre land. Og det er sikkert sånn at den andre gangen noen gjør en urettstemning i et parti om en regjeringserklæring, så er det mye mer naturlig enn den første gangen. Men det er jo litt det som er poenget, at det her handler jo mye om historiefortelling og hvordan maktforholdene framstår. Det handler jo ikke bare om hvorvidt det kommer til å bli ja eller nei i selve urettstemningen. Selv sagt er Senterpartiet nervøs for det, at man skal forplikte seg og gi store innrømmelser og inngå kompromisser på noe som ikke etterpå blir flertall for, og som man da går tilbake på, og dermed mister sine egne seier også. Men jeg tror det kan være like mye det her oppfatningen av kronologien i det. Da.
Ja. Og så er det verdt å merke seg at det ikke er udelt applaus i SV for uravstemning heller, og så vet jeg ikke hvor mange han snakker på vegne av, men Kjartan Haugsnes, som er varaordfører i Vaksdal, har innlegg i Trønderdebatt i går, der han peker på at det her vel så mye kan være et maktgrep fra ledelsen i SV, da. Altså en måte å stoppe omkamper på, fordi medlemmene har jo sagt ja, og det han sier er at For det første så sier han at han gjerne bytter uravstemning mot Bergensbane, og det jo en veldig praktisk tilnærming. Men det andre han sier at han heller kunne tenke seg et ekstraordinært landsmøte i SV. Og nå plutselig hele diskusjonen nesten om sonderinger. Det egentlig en diskusjon om helt interne prosesser i det minste partiet i den mulige regjeringskoalisjonen. Hvorfor tror du det har blitt sånn? Altså, det er jo mer enn noe av viktige politiske motsetninger å ta tak i. Altså, er det her fordi det genuint er så oppsiktsvekkende og så omstritt, eller er det også fordi flere er tjent med å snakke om uravstemning i stedet for de vanskelige sakene? For jeg mistenker at både Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken er ganske happy med at det er det her debatten handler om, og ikke the real pudding, da, som de faktisk må bli enige om.
Jeg tror begge dem har stort insentiv å snakke fram konflikter med kortenger, i hvert fall i noen sammenhenger. Og så er det nok det du sier om at det er reelt et problem. Så er det en annen faktum her at du har et kjempestort presseoppbud, og ingen vil jo åpent snakke nå om konflikter eller lekke noe som helst om hvor liksom smertegrensa går på politiske saker i den her fasen. Det er ganske få som er med på de sonderingene, i motsetning til i neste runde når man starter reelle forhandlinger, så vil det nok komme til overflata mye flere politiske saker. Så det er jo et litt sånn vakuum her nå. Vi venter jo egentlig på et signal om hvordan regjeringen landet får, og da er jo det her det mest åpenbare å snakke om.
Ja. Litt trådvann i påvente av at det lekker noen detaljer også, kanskje.
Ja, og jeg er jo usikker på liksom, om opinionen. Jeg synes det her er like viktig og interessant som det politiske journalister gjør.
Nei, jeg tror, vet du hva, jeg tror opinionen gir helt faen i uravstemning i SV.
Ja, det var litt det jeg prøvde an til da også. Vi skal videre til sak nummer to. Apropos hva opinionen gir FI, så er jo en annen stor sak i den politiske bobla denne uka, er jo på en måte etterspillet etter flere saker rundt politikere sine godtgjørelser og betingelser. Det har jo vært flere artikler rundt boliger til både stortingsrepresentanter og statsråder, som også førte Kjell Ingolf Ropstads avgang som både statsråd og partileder av egentlig et sammensatt bilde, da, men det var jo selvsagt det skattespørsmålet som vippet det. Så har det jo også vært artikler rundt etterlønnsordninger på Stortinget nå i det siste, men nå, hvis du ser litt lenger tilbake, så er det jo etterlønnsordning på regjering har jo vært tema, og generelt liksom sånn hvor mange goder skal man ha for å være i nasjonalforsamlingen og eventuelt i regjering, da. Så er liksom etterspillet, som jeg startet med å si, det er jo hva nå? Altså, hvordan skal Stortinget ta tak i det her? Og Snorre, da har du følget med litt på det her. Det er vel ikke en underdrivelse å si at de har hatt for svak kontroll?
Nei, på ingen måte. Det var jo... Jeg synes det var veldig oppsiktsvekkende å høre Per Christian Foss fortelle om sitt møte med Stortingets presidentskap i 2017. Og det kan jo høres ut som en veldig sånn sær ting å være opphengt i, men det viser seg jo at presidentskapet har gitt Riksrevisjonen mer eller mindre beskjed om at de ikke vil bli sett i korta lenger.
Ja, hvertfall på den enkeltsaken virker det som da, den her
IT-sikkerheten. Ja, og etter det har vi jo hatt flere sikkerhetsbrudd på Stortinget. Så, som Aftenposten har meldt om. Nei, altså, på Stortinget, det der husker jeg, for jeg var fersk selv, det var i 2009, det var litt sånn liksom generasjonsskilletid egentlig i Stortinget, der du fortsatt hadde en god del fra den virkelig gamle garden, de som drakk øl på Tostrup-kjelleren hver kveld, og røyka på kontoret, og fikk utdelt. På et tidspunkt så ble det delt ut som klestillegg. Altså, stortingsrepresentanten en gang i året fikk penger til å kjøpe klær. Det har vært en haug med sånne ulike, veldig lukrative ordninger. Sånn reisekort man hadde før, det husker jeg så stortingsrepresentantene i SV bruke på tidlig 2000-tall, der du bare satte deg på en båt eller på et tog og bare viste frem deg kortet, så reiste du gratis. Og alltid, hver gang det har blitt strammet inn, så har det kommet protester, og da har argumentet fra stortingsrepresentanter fra nesten alle partier vært at jo, men man må jo ha tillit til oss, vi er jo landets fremste folkevalgte, vi må kunne ha enkle ordninger uten byråkrati for å kunne gjøre jobben vår. Og hver gang etterpå så har det jo vist seg at de her ordningene har blitt misbrukt, så jeg har lyst til å hevde at det her er et kulturproblem som ikke skyldes et bestemt parti, men som skyldes en kultur som har oppstått på Stortinget der Altså der man helt oppriktig mener at det skal gjelde andre regler for dem, da, fordi de stortingsrepresentanter, og da, da det jo ikke til å komme utenom da, at du om og om igjen kommer til å få saker der folk har strukket de ordningene for langt, eller til og med aktivt misbrukt dem. Og det synes jeg utrolig synd, fordi det viktig å ha ordninger som legger til rette for at hverdagen som stortingsrepresentant så lett som mulig. Det, det handler om demokrati, og det handler om at det en veldig spesiell oppgave å ha, som tar hele døgnet, men det blir jo vanskeligere og vanskeligere å forsvare når, når de sakene her dukker opp, for jeg, jeg synes jo spesielt denne Ropstad-saken er ganske grov, altså. Ikke, vi skal ikke langt tilbake i tid før vi hadde saker som til og med har blitt etterforsket av, av politiet og endt i rettssystemet. For eksempel knyttet til reiseregninger og ren svindel med dem. Så
ja, altså grensene her jo, altså, poenget at regelverket egentlig uklart. I hvert fall i mange tilfeller det noen grenseoppganger som vanskelig, og så også regelverket antagelig for raust, og det for lett å ha for mange tilfeller hvor du får ordninger som for romslige. Men i tillegg så det også for lett for enkeltrepresentanter som, som ikke kanskje har den samme moralen som Anna, og rett og slett misbruk det, som du sier. Da. Og det kanskje enda tydeligere med noen episoder rundt reiseregninger, som rett og slett mer og mindre bevist å være fiktiv. Da. Det jo ikke noe fra de siste månedene, men det jo i forrige stortingsperiode det også. Sånn at det jo helt åpenbart at man må rydde opp i regelverket noe knyttet til boliger og reiseregninger og andre godtgjøringer, men også at det må være en annen kontrollkultur på Stortinget. Og det er jo litt problemet å kontrollere folkevalgte. Det er jo liksom ikke... Det er litt sånn vanskelig farvann også. Da blir det jo litt sånn... altså, en folkevalgt bør jo i prinsippet ha... Eller en folkevalgt forsamling bør jo i prinsippet ha all makt.
Ja, og det er nettopp det som er... som er synd her da, synes jeg. Fordi i prinsippet så mener jeg jo at du du fint kunne hatt pendlerordninger, pendlerboligordninger, reiseregningsordninger som var annerledes for Stortinget enn for andre. Det kan jeg fint forsvare ut fra en sånn ren sånn demokratisk argumentasjon. Det faktisk noe annet. Du på jobb hele tiden, du reiser veldig mye mer enn nesten alle andre, og du har et bestemt type ansvar. Problemet er det. Det er ikke lenger mulig å forsvare, fordi summen av saker opp igjennom nå viser oss at det funker ikke i praksis, og derfor så tror jeg man må snu bevisbyrden, rett og slett. Altså, jeg tror ikke det lenger nytter. Hver gang man får de her opprullingene i media, så ender Stortinget med å stramme inn litt og litt på enkeltordningene det har vært avsløringer om. Det jeg tror må til er at man går gjennom alt av ordninger for stortingsrepresentanter, og bruker vanlige statlige regler for statlige ansatte som mal. Så det er utgangspunktet. Og så får du heller fra sak til sak, eller ikke sak til sak, men fra ordning til ordning, si ok, i hvilke tilfeller er det faktisk viktig at vi har andre regler for stortingsrepresentanter enn for alle andre her i landet?
For eksempel hvis en nordtrønder som har bolig og familie blir valgt inn på Stortinget, så må han åpenbart få en bolig i sentrum som gjør at det man ikke taper penger økonomisk på det oppholdet man må ha i hovedstaden 3-4 dager i uka. Vi skal runde av, men jeg vil på en måte bare jeg vil oppfordre alle til å oppsøke Dagsnytt 18 på onsdag, blir det vel. Den første saken de debatterer jo den her. Da utspiller det seg helt sånn absurde scener mellom mellom stortingspresident Tone Trøen og riksrevisor Per Kristian Foss, hvor Foss rett og slett står på lufta og sier at Trøen kan jo ikke sitte på en måte og snakke for møter og hun ikke har vært til stede, altså, ikke vært til stede på. De er helt uenige om virkelighetsbeskrivelser og ansvarsforholdene mellom Stortinget og Riksrevisjonen, og det er sjelden du hører at noe sånt kommer til uttrykk i offentligheten, sånn som du gjorde på den sendingen.
Ja, jeg er enig. Svært anbefalt lytteropplevelse.
Siste sak på Sakestad i dag er Høyre. Der har du, Snorre, begått en kommentar, er det ikke det vi kan kalle? Ikke bare det, men du har faktisk debutert som avistegner. Ja. Og det synes jeg faktisk du gjør ganske bra. Du tegner en sovende Ingrid Skjøtskift, Høyre-topp i Trondheim, med det her Høyre-topp. ikonet som liksom som pledd eller som dyne med noen Trondheims landemerker I bakgrunnen her og det står at en titel om at det her en ja, sovende kjempe eller hva det var du skrev for noe
det 20 år lang høneblund
høneblund kalte det etter slutt kan ikke du bare fortelle oss hva det egentlig du mener hva din liksom diagnose på høyre I Trondheim og Trøndelag etter årets valg?
Ja, altså det ikke så lenge siden jeg ble gjort oppmerksom på det faktisk, fordi jeg jo blant de som har vokst opp med høyrestyrt Trondheim. Altså I hele min oppvekst så var det Marvin som var borgermester I byen. Trondheim var høyreby, helt fram til jeg var 19 år gammel I 2003. Så det var overraskende for meg å finne ut at Høyre bare har vunnet ett valg I Trondheim siden krigen, der de har tatt over makten fra Arbeiderpartiet. Altså de har bare greid å vippe Arbeiderpartiet ut av rådhuset en eneste gang, og det var I 1975. Marvin kom til makten litt ved tilfeldigheter og spill midt I en valgperiode, og så ble han populær og vant igjen valg, men den eneste gangen Høyre har greid å velte Arbeiderpartiet var I 1975. Og det jo, det må jo være ganske deprimerende for Høyre, tenker jeg, men jeg synes også det så rart, fordi både Trondheim og Trøndelag preget av næringsliv I vekst, I hvert fall I store deler av regionen, variert befolkning, ganske mange med høy utdanning, og en stor borgerlig velgemasse, det en sterk borgerlig tradisjon mange steder I Trøndelag, og likevel så Høyre lenger unna makt enn de har vært på veldig lang tid. Altså selv etter der skandalefesten I Arbeiderpartiet før forrige lokalvalg, så var ikke Høyre I nærheten av å greie å ta over Trondheim. Og da synes jeg jo Høyre må spørre seg selv, det to grunner til å ta opp det da, for det ene prøver egentlig Høyre å vinne, har de egentlig trua på seier selv? Min påstand at nei, det har de ikke, og det synes jeg et demokratisk problem, fordi hvis det ikke reell kamp om makten I Norges tredje største by, så det uheldig. Altså, da, det fører til politisk forsteining og manglende debatt, og ja, for å si det rett ut av en del av de problemene jeg synes Trondheimspolitikken lider av. Og så synes jeg vi står I fare for å oppleve det samme på fylkesnivå, for der også har jo nå Arbeiderpartiet og Tore Sandvik da, I Sør-fylket styrt I 20 år. Og sånn som landskapet ser ut I hele Trøndelag nå, så Høyre langt unna makt der også. Organisasjonen virker å være ganske svak, og det konflikt rundt omkring I flere lokallag. Og jeg har fått en del tilbakemelding fra Høyre-folk på bakgrunn etter å ha skrevet kommentar nå, fra medlemmer I Høyre som sier at de enige I alt jeg skriver, og det jo ganske oppsiktsvekkende. Så jeg prøver egentlig å slå litt sånn alarm for Høyre I Trøndelag, da, og etterlyse litt nye initiativ, og men, ja, altså, litt sånn restart for partiet, for det ikke bra for et fylke eller en by å være styrt av de samme kreftene I år etter år etter år etter år, uten reell utfordring.
Må jo bare supplere din historiefortelling. Du jo selvsagt sørtrønder, så du prater jo mye om det sørtrønderske og Trondheim her, men I Nord-Trøndelag så satt jo Høyre I posisjonen lamme Arbeiderpartiet I ulike konstellasjoner da det var parlamentarisme, helt fram til like før sammenslåinga. De gikk jo ut et par år før sammenslåinga, så vidt jeg husker rett. Men poenget at det var det, jeg tror nok hvis du spør AP-folk I gamle Nord-Trøndelag, så vil de skryte veldig av Høyre som en konstruktiv partner, som et parti som jobbet flittig med gode saker, som liksom var med å utvikle og klart Høyre. AP Nord-Trøndelag ligger jo langt til Høyre på skalaen, så sånn sett så ikke så ulogisk at de fant I lag, men de var jo mye tettere da med Høyre og AP enn Høyre var med Senterpartiet faktisk I den perioden. Så der også så virker det og Den kulturen og det grunnlaget som lå der, det bare virker å være helt bort nå. Nå det jo AP og Senterpartiet og noen småpartier som jobber lag I fylkespolitikken. Så det jo fortsatt en del mellomstore kommuner I gamle Nord-Trøndelag som har Høyre I posisjon, men der også har de jo litt, det vakler jo litt. Altså I Steinkjer nå så har de jo nettopp hatt et egen liten, nesten en sånn borgerkrig, hvor vareordføreren har meldt seg ut av lokallaget og kommunestyregruppa på tre da, jo da splittet. Det var nesten litt godt gjort med så få. Sånn at den, liksom diagnosen din jo egentlig ganske bred her. Altså, det virker å være et parti som har behov for en restart, og så tror ikke jeg det så rart etter 80 år I posisjon at det vil svinge litt av seg de flinkeste folkene I sånne situasjoner forsvinner jo i regjering, og man drar noe dit og prøver å utøve politikk, fordi det er morsomst å være i rikspolitikken, selvsagt. Så det er mulig at de er litt sånn sliten, altså.
Mm. Og det, jeg tror du har helt rett i den analysen, og så kan det jo, altså ut fra det du sier, så kan det jo virke som om den der mye mer blokkdelte, men også litt sløvere sørtrønderske politiske kulturen har slukt hele Trøndelag, da, trøndelagspolitikken. Og det blokkerer jo selvfølgelig for Høyre sin vei til makt også, på en helt annen måte enn det som var tilfellet i Nord-Trøndelag før. Så en ting er liksom min omsorg for Høyre, og det skjønner jeg godt at Høyre-folk ikke tar så veldig, veldig tungt da, eller veldig på alvor. Men en annen ting er jo at det betyr at vi har en politisk debatt gående i Trøndelag der de i realiteten bare er en fløy som kan vinne makt. Og det er ikke bra, altså.
Nei, og det er Senterpartiet og AP som er dynamikken i store deler av fylket. Det er Senterpartiet og AP som har hovedsak har ordførerne, og jeg tror det også det er veldig sunt for demokratiet at det er så mange partier som mulig som er med å hevde seg, også når det er snakk om å få ledende posisjoner. Og så tror jeg, bare for å forlenge resonemanget bittelitt rundt Nord-Trøndelag, for her er det jo ikke bare Høyre som har ansvar for å ta litt sånn livet av den politiske kulturen. Altså de tre fremste som Arbeiderpartiet hadde i gamle Nord-Trøndelag, det var jo Anne-Marit Mevåsvik. Hun er nå fylkesdirektør for kultur, så hun har blitt byråkrat. Så var det Terje Sørvik. Han har nå kommet inn på Stortinget for AP i Nord-Trøndelag. Og den tredje var Marit Lagesen. Hun er første vara på Stortinget, og hvis det går sånn som alle tror, nemlig at Ingvild Kjerkol blir helseminister, så er Marit også på Stortinget. Og utrolig nok, den fjerde da, er jo Thomas Alhem fra Senterpartiet. Han blir stortingsrepresentant hvis Marit Arnstad blir statsråd. Så alle de største profilene fra gamle Nord-Trøndelag i fylkespolitikken er nå borte. Så jeg tror Høyre og AP har et litt sånn felles ansvar for den maktglidningen inntil sør.
Og så blir det jo veldig spennende å se hva en ny regjering på venstresiden gjør med den dynamikken her. For det betyr jo at alt av makt for veldig mange trøndere, uansett om du snakker om kommunestyret i kommunen du bor i, eller fylkestinget, eller regjeringen er rød-grønn, sannsynligvis. Men det gir jo et helt annet handlingsrom da, for borgerlig side lokalt og regionalt i Trøndelag. Og det skal bli spennende å se. Ja,
ikke minst på grunn av den nesten sånn evigvarende negative oppmerksomheten rundt sentraliseringspolitikk, som har vært både rett og feil også under dagens regjering, men hvis de kreftene fortsetter å virke nå, og makta lokalt, regionalt og nasjonalt er rød-grønn, så kan jeg gi noen utslag som er veldig interessant da.
Mm.
Vi skal avslutte for i dag. Jeg og Snorre er tilbake neste gang, og da skal vi få fatt i Randi også. Så får vi se om det er en ny, eller om man har kommet lenger i denne regjeringsdiskusjonen, og at vi faktisk står i reelle regjeringsforhandlinger neste gang.
Yes!
Takk for i dag!